Ja by som sa chcela vrátiť k tomu, čo tu odznievalo minulé víkendy alebo minulé týždne, lebo si myslím, že je to tak dôležité, že nemôžeme sa pohnúť ďalej. A Ivka nám hovorila také vážne slovo o nádeji, že máme mať nádej a aby sme tú nádej mali, tak si máme predkladať pred oči Božie slovo a to, čo nám Boh hovorí. A hovorila o tom príbehu, ako Jákob predkladal tie prúty pred ovce a tie ovce potom rodili strakaté a pruhované a že je veľmi dôležité sa pozerať a že aj prakticky treba niečo urobiť. Tak ja sa chcem vrátiť k tomu, čo sa teda hovorilo, aby sme si to znovu pripomínali, aby to v nás rástlo. A možno už si tak povieme, nepoviem nič nové. Hej, že nedá sa nové nič vymyslieť, že už všetko sme poznali, všetko vieme, ale Pán mi tak hovorí, že ešte stále si nepoznal tak, ako treba poznať a ako teba poznal Boh. Že ak si niekto myslí, že poznal, tak ešte nepoznal tak, ako by to bolo treba poznať. Lebo poznáme hlavou, ale treba poznať srdcom, tak ako nás Boh srdcom poznal po srdci. To, čo je naozaj vnútri, podľa hlbín. Tak ja som si to tak nazvala rok úst a čas pôrodu. Rok úst nám pripomínali Majkovci, keď tu boli minulý víkend, že ako je, teda ešte predtým, aké je to dôležité vyznávať ústami, hovoriť svojimi ústami a môžeme vyznať a hovoriť len to, čo máme v srdci. Takže potrebujeme dostať do svojho srdca to, čo Boh chce, aby sme skutočne hovorili, aby sme vyznávali, aby sme nevyznávali na prázdno. A čas pôrodu je to, čo tu tiež odznieva, že je čas porodiť nové veci. A ja som sa tak zamýšľala nad tým, že ako príde nová vec na svet. Keď má byť niečo nové a keď má byť niečo živé, tak sa to nedá vyrobiť z toho, čo už existuje. Môžeme vyrobiť stoličku z niečoho, čo už existuje, ale nová vec sa musí narodiť. A narodí sa tak, že sa počne, že sa donosí a potom sa porodí. A keď Boh hovorí, že majú byť nové veci a keď chce, aby aj skrze nás a skrze náš zbor prišli nové veci, tak potrebujeme týmto prejsť. Týmto počatím, donosením a pôrodom. Pán hovorí, že už sme počali, už sme dlho nosili, mnohí v srdci nosia dlho veci a už by rodiť chceli, už proste sú tak plní toho, už si hovorí, už konečne niekto zase, radšej nie ešte. Niektorí možno ani nevedia, že sú tehotní ešte. Niektorí možno prechádzajú časom, že je mi zlé, ani neviem, prečo je mi zlé. O tak my vieme, prečo niekomu býva zlé. Na začiatku, ale to prejde. Takže ja by som chcela hovoriť najprv o tom, že sme ako jedno telo. Môžeš, Kamil, dať obrázok. K 1. Korinským sa hovorí, že všetci sme spolu jedno telo a každé osve sme jeden úd. A ak sa má niečo nové narodiť, tak my ako údy musíme niečo prv porodiť a potom môže porodiť telo ako telo Kristovo. Pretože cirkev nie je firma, že najprv sa zaregistrujem a potom proste si zamestnám nejakých členov a tak ďalej. Proste v Božom kráľovstve je to tak, že najprv sa narodia tí, ktorí sú jeho súčasťou a potom sa narodilo telo. Najprv sa znovu zrodili jednotliví ľudia, ktorí prijali Pána a až potom vznikla cirkev. Potom Pán povedal, že toto je moja cirkev. Čiže ak nebude tento pôrod alebo tento prielom alebo v nás, a ak my sami osobne neporodíme, neprivedieme do života nové veci, tak nebude ani prielom, nebude život v prielome. Pretože to nie je o organizácii, ako o firme, ale to je o organizme, o tele. A ja by som sa teraz chcela vrátiť k tomu, môžeš mi dať ďalší slide, o tom, čo zaznievalo, že máme dedičstvo. Veľmi, veľmi mi tak rezonuje znovu ten príbeh, ktorý sme už stokrát počuli o tom marnotratnom synovi, o tých dvoch synoch, ktorí si pýtali, teda jeden si pýtal od otca dedičstvo. A tak som sa zamýšľala, že prečo dedičstvo, prečo Pán Ježiš prirovnával otca ako k niekomu, kto má deliť dedičstvo, veď nejde zomrieť. Prirodzene ľudia začnú deliť dedičstvo synom, keď už sa chystajú odísť a a proste vedia, že sa blíži koniec, tak potrebujú to rozdeliť medzi deti. Ale Boh neumiera, Boh nikam neodchádza. Ale ja verím tomu, že Boh chce sa podeliť o to dedičstvo, o tie zdroje, ktoré má, o tú moc, o ľudí, o anielov, všetko, proste všetko, čo Boh má, je niečo, čo je našim dedičstvom a čo chce, aby sme my zdedili, aby sme si to my rozdelili. Ako je napísané, že ten mladší syn povedal, že otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí, a otec rozdelil im majetok. Keď verím, že proste Božím srdcom je rozdeliť veci, rozdeľovať. Ako je napísané, že vystúpil na výsosť a dal ľuďom dary. A tak, ako sme videli v tom predchádzajúcom slajde, že vy spolu ste jedno telo a každý o svoj jeho úd a nemôže jeden povedať, že je viac ako druhý, lebo mnohé slabšie údy sú veľmi potrebné, ktoré si pripadajú, že sú proste bezvýznamné a slabé. A rozdelil dary, dal dary moci a nie všetci sú apoštolovi a nie všetci sú proroci, sa hovorí tej prvej Korinským, že každý má to svoje dedičstvo, ten podiel na tom. Amen. A mne veľmi rezonuje to, že rozdelil im majetok. A verím, že čas je teraz, že Boh chce deliť, že Boh chce dávať toto dedičstvo. A keď som sa tam tak zamýšľala nad tými dvomi synmi, tak mne stále z toho ten prvý syn mi vychádza pozitívnejšie. Pretože si to dedičstvo pýtal. On mal tú odvahu si to dedičstvo pýtať, ale nevedel s ním naložiť správne. Mal v sebe veci, ktoré boli telesné a to telesné ho vytiahlo von. Je napísané, že ho to odtiahlo ďaleko od otca. Že síce dostal tie zdroje, dostal to, ale nevedel s tým naložiť tak, ako sa patrilo, tak o to prišiel, premárnil to na nezmysly, na hlúposti. A keď hovoríme o zdrojoch, tak proste myslím tým aj úspech. Moc, ktorú má Boh. A proste tento syn, tento úspech, túto moc, tieto dary, aký sme si ho mohli nazvať tento kresťan, tak to vyplýtval, použil to na nesprávne veci, na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase. A na druhú stranu, ale ten druhý syn, ten žil v dome svojho otca a on, hoci je napísané, že už bol podelený ten majetok, on si vypýtal ten mladší syn, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí, a už to bolo rozdelené. On tam ten svoj diel mal. A on roky tam žil v dome svojho otca bez toho, že by si ten diel nárokoval. Bez toho, že by si to pýtal. Bez toho, že by s tým čokoľvek urobil. Skrátka len chodil, žil v dome svojho otca a smutné na tom je, že keď teda sa ten syn vrátil, máme tam takú krátku poznámku a že oni už sa veselili a on sa neskoro večer vracal spola. On drel, on vyslovene, to bol usilovný kresťan, to nebol lenivý kresťan, to bol pracovitý, svätý, pekný. Hovorí, že neprestúpil som tvojho rozkazu. To bol vzorový, tip-top kresťan, vzorový Boží muž, by sme povedali. Ale mal v sebe horkosť a hovoril Bohu, že ani kozliatko si mi nedal. Aké nedal? Si nevypýtal, mu povedal otec. Povedal mu, všetko, čo mám, je tvoje. Že je ti to k dispozícii. A ten syn proste si žil roky a nič z toho nepoužil. Nič si proste nevzal a ani si to nevypýtal. A naopak ešte aj toho otca obvinil, že ani kozliatko si mi nedal. Proste ten syn čakal, že otec príde a dá mu. Tu máš skrátka teliatko, sprav si party, najed sa do sitosti, uži si, maj nejaký nadštandard. Ale proste nestalo sa tak. A niekedy aj my sme takí, že Bože, a ja som taká, si hovorím, tak Bože, ani nejaký taký zázrak uzdravenia som nezažila, ani som nevidela na svoje oči vlastné. A možno niekto hovorí, no nikto v živote neprišiel a nedal mi len tak do ruky 500 eur a nikdy sa mi nestalo tak, ako to tomu druhému sa stalo a ako tamtí hovoria a tamtí. A naozaj sme niekedy ako tento syn. A ja som sa tak pýtala, že a prečo ten otec mu nedal? On o tom nevedel alebo nevidel, že ten syn sa trápi, že nejakým spôsobom stráda? Lebo my sa inak chováme ako rodičia. Už ani nemusia deti povedať a už letím a už je nachystané, už je čaj uvarený, už je navarené, bez toho, že by ma niekto pýtal. Keď deti v škole prídu, tak zaklopu na dvere, už presne viem, čo chcú, takže už im tú vec nesiem, takže oni len otvoria ústa a ja tu máš a zavrem. Že mnohokrát sa my takto správame a asi aj čakáme, že Boh by sa tak choval. Ale práve naopak, tohto vidíme, že Boh je úplne v tomto iný. Ako keby necitlivý, ako keby nevšímavý, ale Boh nie je nevšímavý. On vie presne, čo potrebujeme. V Matúšovi 6 je napísané, že nebuďte ustarostení, nestarajte sa, lebo Boh vie, že čo všetko potrebujete a nestarostite sa, a že On sa postará o vás. Hľadajte kráľovstvo Božie, všetko ostatné vám bude pridané. A tak nadobúdame taký mylný dojem, že teda Boh naozaj príde a automaticky proste nám dá niečo, naše dedičstvo, ale tu sa hovorí o tom, že nestarostite sa, čo budete jesť, čo budete piť a čím sa budete odievať. A to sú základné veci, o ktoré aj tento syn mal postarané. On v dome svojho otca mal obživu, mal oblečenie, mal ubytovanie, mal proste to nutné na prežitie. Ale tu sa nehovorí o tom nutnosti na prežitie, tu sa hovorí o tom dedičstve. To nutné nemusíme otcovi pripomínať, že to potrebujeme, lebo on prv vie. Boh vie, čo potrebujeme. Ale to dedičstvo, o to dedičstvo musíme bojovať. To dedičstvo si musíme žiadať, nárokovať doslova. Zákonne si to nárokovať. No a mňa v tomto všetkom zaujal ten mladší syn. Ten mladší syn, napriek tomu, aký bol, tak mal vieru. Mal vieru, pretože veril, že keď si budem pýtať, otec mi dá. A šiel a pýtal si. A mal to sebavedomie. Mal tú drzosť doslova, lebo on vedel, kto je, on poznal svoju identitu. Ja som dedič a mne to patrí. Hovorím, otče, daj mi svoj podiel, ktorý mi patrí. Daj mi, patrí mi. Mne patrí, mne. Takže on presne vedel, o čo robí a čo sa deje. A tretia vec, že naozaj on to vyslovil, prišiel pred otca, predstúpil. Mal tú odvahu, nebal sa ho a ústami to povedal. Tak ako sme počuli, že je rok úst, že daj mi. Mne veľmi to v tom rezonovalo, že daj mi, pýtaj si. A tak si myslím, že je na mieste v tomto čase sa pýta túto otázku, že čo je teda moje dedičstvo. Lebo sa stále o tom hovorí, ale tak keď sa nad tým zamyslíme, čo teda je moje dedičstvo? Keď si každý položí tú otázku v sebe, vieme si na to odpovedať, čo je moje dedičstvo? No niekto možno tuší, niekto presne vie, čo je jeho dedičstvo, niekto absolútne nevie, že má dedičstvo, niekto len tak mlhavo, že asi niečo mám, ale vlastne neviem, čo to je. A myslím si, že je aj proste na mieste sa pýtať nielen, čo je naše, moje, ale čo je aj spolu naše. Lebo verím tomu, že Boh nás vidí ako jednotlivý úd, ale aj ako telo. A že musíme zabojovať za to svoje vlastné, pýtať sa v tomto čase, nie len, no tak čo je dedičstvom prielomu, ale čo je môj prielom, čo je moje dedičstvo. Ale zároveň sa musíme pýtať aj, my sme tu ako jedno telo, čo teda je naše, čo nám patrí. Čo máme bojovať, o čo vlastne bojujeme, vieme, o čo bojujeme, vieme, o čo stojíme. Niekto kýva, že áno, niekto je taký, že nie, no. Ja som si nie celkom vedela odpovedať na tú otázku, keď som sa úprimne nad tým zamyslela. Tak niečo viem, áno, nejaké prorocké slova som dostala, niečo mám nejaké potreby, takže, ktoré si vyžadujú viac než nejaké bežné zaopatrenie. Ale je to všetko? Je to všetko to dedičstvo? Alebo je aj niečo viacej? Alebo sa uspokojím len proste s nejakými dvoma kozliatkami? Alebo má otec celé stádo pre mňa? Výborne. To je viera. Takže dedičstvo nie je bežné zaopatrenie. Dedičstvo je niečo nad, čo nám Boh chce dať. Lebo sme synovia, alebo sme céry. Si musíme pýtať. Ja by som teraz chcela hovoriť o niečom, čo už aj Martin spomenul a veľmi mi to zarezonovalo a úplne mi to zasvietilo, aj keď sme boli teraz sa modli tento týždeň. A to je to, čo spomínal, neviem, či si pamätáte o cérach. To, ja to neviem ani vysloviť, celovchádových. A na nich je úžasné to, že tieto ženy si nárokovali. V čase, kedy ženy si nemali právo nič nárokovať. V podstate, alebo proste žilo sa v takej dobe, kedy žena proste mala počúvať svojho muža a ju muž reprezentoval. Ženy nevystupovali nejako. Tak to teda vieme o výnimkách, ako bola Debora a tak ďalej. A tieto céry celovchádové, úžasné na tom, že ich bolo 5. Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. Si predstúpili pred Mojžiša, pred kňaza Eleazára a pred kniežatami a celým zborom pri vchode do svetostánku. Že nielen tak potajomky, hej, počúvaj Mojžiš, tak máme nejaký problém, nedal by si nám nejaké dedičstvo, ale oni mali tú odvahu vystúpiť verejne, pýtať si. A pýtali si z toho dôvodu, že ich otec nemal potomkov, nemali bratov, ktorí by prebrali to dedičstvo, ktoré im patrilo, ktoré mali zdediť a tým pádom by to dedičstvo zobral niekto iný. Ale tieto ženy sa zburcovali a povedali si, že teda budeme si nárokovať, budeme si pýtať. A to je zase rok úst. Postavili sa v nejakom skutku a niečo povedali. Nevedeli, ako to dopadne, či ich bičujú, alebo zukameňujú, alebo čo s nimi urobia. Mali tú odvahu. A ja verím tomu, že to nebolo len z ich vlastného výmyslu, že Boh nejakým spôsobom podnecoval ich srdce k tomuto, lebo Boh veľmi rýchlo zareagoval a povedal, správne hovoria celovchádové céry. To je ono. Musíš im dať dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otcov. Na ne preveď vlastníctvo ich otca. A čo ma na tomto fascinuje ešte viacej je, že na konci Boh povedal a bude to Izraelcom právnym ustanovením, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Že oni dosiahli nielen to, že dostali ten podiel, to dedičstvo, ale oni dosiahli ešte aj zmenu v zákone. Čo dneska vieme, zmena v zákone je dôležitá, pretože od toho sa odvíjajú ďalšie veci. Na niečo, lebo zákon je niečo, na čo sa môžeš odvolať. Tuto je, čierne na bielom. Tak toto je. A môžeš dať ďalší slajd. No a tak teda, bolo im to zasľúbené, Boh im povedal, že im to patrí. No a stalo sa to tesne pred vstupom do tej zasľúbenej zeme. A potom prešiel teda nejaký čas, Mojžiš umrel, pretože Boh mu povedal, že ty nevstupíš do tejto zasľúbenej zeme, Jozua vstupí a Jozue vovedie tam Boží ľud. A začali dobíjať tú zem. A začali získavať územia, začali si rozdeľovať tie územia. A tak rozdeľovalo sa a na nich stále nič neprichádzalo. Stále im nikto nič nedával, pretože nič nie je automaticky. A tak tieto céry, Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca, museli znovu predstúpiť pred tentokrát kňaza Eleazára, Jozu, syna Nunovho a pred predstavených. A znovu hovorili, Hospodin prikázal Mojžišovi dať nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otca, nášho otca. A Romko tak priniesol takú myšlienku, keď sme sa modlili, že Boh sa ho pýta, že prajete alebo stojíte ešte o tú 5-násobnú službu? Službu apoštolov, prorokov, učiteľov, evanjelistov a pastierov. Že stojíte o to, aby medzi vami bola táto 5-násobná služba? A tak samozrejme my sme odpovedali, že áno, áno, stojíme. A mne úplne vyvstalo týchto 5 dcér celovchádových. Takže proroci žiadajte si, pastieri žiadajte si, apoštolovia žiadajte si, učitelia žiadajte si, evanjelisti žiadajte si. A druhá vec, mňa stále na tom niečo fascinovalo. Ja som nevedela, čo idem kázať, ale keď som sa do toho začala pozerať, tak som zrazu uvidela veci, ktoré som netušila. A potom sa ďalej píše, že a tak pripadlo Menašemu, pretože oni patrili do kmeňa Menaše, 10 dielov okrem teda krajiny Gilead a Bášan. A tam predtým sa hovorí, teda, že keď sa rozdeľovala zem, tak tí potomkovia iných teda synov v Menašem, že dostali krajinu Gilead a Bášan, lebo boli bojovníci. Tak oni bojovali, tak sa rozdeľovalo, tak čo si vybojovali, to dostali. No a tieto ženy nedostali. A tu sa píše, že okrem ešte toho, čo si vybojovali tí bojovníci, okrem tej krajiny Gilead a Bášan, ešte im pripadlo 10 dielov. A oni si vybojovali tú časť na pravo od Jordánu a potom dostali ešte vlastne 10 dielov na ľavo od Jordánu, pretože si pýtali. A znovu, viete, koľko pripadlo na jednu? Na jednu pripadli 2 diely, lebo ich bolo 10, čiže jednej pripadli 2 diely. A mne znovu sa to spája s tým, čo aj Mike povedal, že to slovo, že druhý raz, to bolo tuším Izajáš 11.11. Neviem, kde to teraz mám. Že druhý raz zasiahnem. Môžeš? Je to tam? Áno. Že vtedy Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane. On hovoril o zvyšku, že remnant, nejaký zvyšok v tomto zbore, čo pozostal a ku ktorému sa pridávajú ľudia. A naozaj tu znie toto, že druhý raz Boh vystrie ruku. A ja verím tomu, že v prípade týchto dcér celovchádových Hospodin druhý raz vystrel ruku a potvrdil, áno, je to tak, dobre hovoria, patrí im to. A dvojnásobný diel vám určite niečo hovorí. Dvojnásobný diel. V Izajašovi 61.7 sa hovorí, že dvojnásobný diel patrí tým, ktorí zažili dvojnásobnú potupu. Za to, že môj národ mal dvojnásobnú hanbu a potupa mu bola podielom vo svojej krajine, dvojnásobne bude dediť a bude mať večnú radosť. Pretože ja, Hospodin, milujem právo a nenávidím zločinnú lúpež. A vieme, že veľa bolo ukradnuté aj nám. Verne im dám ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. My vieme, že naša zmluva je v krvi Pána Ježiša Krista, kde máme nárokované toto dedičstvo. Ich potomstvo bude známe medzi pohanmi a ich výhonky uprostred národov. Kto ich uvidí, každý ich pozná, že sú potomstvom, ktoré Hospodin požehnal. Aj keď to tak často nevyzerá dneska. Radovať sa budem Hospodinovi. Nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odel ruchom spásy. Zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si pripevňuje veniec a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot. Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá výraz spáse i chvále pred všetkými národmi. Znovu sa tu hovorí o vzklíčení, že dá vzrásť osivu, ako hovoril Mike, že je časť žatvy, že je čas proste to, čo bolo zasiaté, aby vzklíčilo, aby bolo zožaté. A hovorí sa tu o dvojnásobnej hanbe. Martin mnohokrát pripomína to slovo zo sudcov 20 a spomínal takú paralelu medzi našim zborom a tým, čo zažíval ten kmeň sudcov 20, kedy išli podľa zákona potrestať jeden kmeň, ktorý nechcel vydať nejakých vrahov, pretože im boli prednejší nejaké bratské putá ako nejaký Boží poriadok, Boží zákon. A podľa toho Božieho slova oni mali potrestať tých, ktorí teda odporovali Božiemu poriadku, Božiemu zákonu, ktorý Boh ustanovil. A oni teda išli do tej kvázi bratrovražednej vojny a ešte im Boh dával konkrétne inštrukcie, teda ako Martin spomínal, že Júda vyjde prvý. Dostali nakladačku úplne hroznú, plakali pred Hospodinom, potom im Boh znovu povedal, choďte do toho. Zase dostali nakladačku úplne hroznú. Že urobili to, čo im Boh povedal, ale namiesto víťazstva zažili dvojnásobnú potupu. A to nie je, že niekto mi niečo ukradne tak dobre, ale tam tečie krv. Tečie krv, to je život. Život ti uniká. tá sa rúbe do živého, to myslím, že každý to pozná, kto si s tým prešiel, že skutočne vám krváca niečo vo vnútri. Nie je to niečo, keď nás vykradli, tak si povie, vykradli nám asi pred 2 rokmi byt, tak si hovorím, tak je to nepríjemné, ukradli mi a necítila som sa príjemne, ale keď začnete mať boj o svoj život, o svoju rodinu, tak vtedy vám skutočne tečie krv. A oni v týchto bitkách skutočne tiekla krv. A vidím, že sa pozerajú na mňa viacerí, že rozumejú tomu, čo to znamená, že vám tečie krv. A oni tam mali obrovské straty na životoch, proste dobití, doráňaní, nechápali, čo sa deje. Mali obrovskú dvojnásobnú hanbu. Ale ja verím, že pri takomto stave Boh urobí niečo, čo sa nazýva dvojnásobná odplata, dvojnásobná odmena. A ja verím, že Boh nám hovorí o dvojnásobnej odmene. V Zachariášovi 9.12, môžeš mi prehodiť ďalší slajd, už je tam, sa hovorí takisto o dvojnásobnej odmene. A verím, že si musíme predkladať toto slovo pred oči, pripomínať si ho pre krv tvojej zmluvy, zmluvy Pána Ježiša. Prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, vy väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam, dvojnásobne ti odplatím. Lebo si natiahnem Júdu ako luk Efraima, položím ako šíp, povzbudím tvojich synov Sion proti tvojim synom Grécko, čo je vlastne svet alebo nepriateľ Boží. Urobím z teba bohatierský meč. Zjaví sa nad nimi Hospodin a jeho strela vyrazí z ťa blesk. Pán Hospodin zatrúbi na trúbe, odíde v južných výchriciach, Hospodin mocnosti im bude záštitou. Ja hovorím, že keď sa hovorí o výchre, o vanutí, že sa hovorí o Božom duchu, že bude vanúť až vo výchre, Hospodin mocnosti im bude záštitou. Zvíťazia a pošliapú kamene z praku. A tu je zasľúbenie, že pre to tretie nastavenie kože do boja, proste Boh dáva zasľúbenie. Zvíťazia, pošliapú kamene z praku. Budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako okraj oltára. Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh v ten deň ako ovce svojho ľudu, ako drahokami v čelenke budú žiariť nad jeho zemou. Lebo aká je jeho dobrota a aká je jeho krása. Obilie dá vzrast mladencom a muž pannám. Mladenci budú mať vzrast, panny budú mať vzrast. Muži a ženy Božie budú vzrastať. A veľmi mi tam znieje to, že prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Hovorí vám niečo toto? Viete, kto bol v studni, v ktorej nebolo vody? Jozef, presne tak. Jozefa hodili do studne a žiaľ, jeho studňa pokračovala ešte ďalších niekoľko rokov, v ktorej bol v jame, doslova. A viem, že sme už mnohokrát kázali o Jozefovi. Martin ho stále pripomína a ja som o ňom raz hovorila, to je môj hrdina. Ale verím, že je to taký náš prototyp. Jozef je náš prototyp, taký nejaký svedok v tom oblaku svedkov, ktorý nám svedčí o tom, čo Boh urobil v jeho živote. A tak chcem znovu to pripomínať, jeho svedectvo, aj keď je to známe, ale chcem znovu, aby sme si to dali pred oči, pred srdce, aby sme to počuli, aby nám to vstúpilo dovnútra a niečo menilo v našom srdci. Takže Jozef a jeho dvojnásobná potupa. Bol odmietnutý bratmi. Častokrát ste zažili odmietnutie. Mnohí v tomto zbore. Tento zbor sám zažil odmietnutie. Pre to, čo niesol, pre nepochopenie, pretože bratia nepochopili, pre žiarlivosť, alebo pre čokoľvek, čo tam bolo. Jednoducho sa nepostavili za ňo, nerozumeli tomu, čo Boh mu dáva tým snom. Oni si mysleli, že sa chce vychvalovať, že sa chce povyšovať nad nich. Skrátka vôbec nechytili to, čo Boh tam dával. A tak sa stalo, že pre toto odmietnutie sa Jozef ocitol v studni. A predali ho teda za otroka. A ja verím, že tá jeho prvá potupa, ktorú zažil, Boh ho začal dvíhať. Boh ho začal dvíhať v očiach toho Putifara. Urobil ho správcom nad svojim domom, pretože všetko, na čo Jozef siahol, sa darilo a ľudia videli, že aha, tu je nejaké požehnanie, to nie je len tak. Tak vyhľadávali, bol vyhľadávaný Jozef, aby riešil problémy, proste, aby mal na starosti veci, na zodpovednosť. A už keď teda vyzeralo, že už konečne sa z tej jamy ide vyhrabať, že už bude nejako povyšený, nebude proste otrokom. Otrok je niekto, kto je väzeň, kto je proste zbavený slobody. Nemôže robiť, čo chce. Tak nastúpila Putifarka. Smilná žena, Jezábelica, ktorá vyslovene aj v zjavení sa hovorí o smilnej žene Jezábel. A toto, čo táto žena stvárala, toto, čo robila, toto prekrútenie, čo keď proste Jozef odmietol si lahnúť s ňou na to lôžko, tak ona všetko prekrútila, ona toho dala do takého svetla, že znovu sa ocitol na hroznom mieste Jozefa, ešte horšom, ako bol predtým, lebo predtým aspoň bol otrok a mohol sa nejakým spôsobom slobodne po tej zemi pohybovať, po tom majetku toho Putifara nemohol odísť, kde chcel, ale aspoň nejaký výbeh mal, by sme povedali. Ale potom sa ocitol vo väzení. Tak ja som si to nazvala Hell on the Earth, peklo na zemi, že ešte horšie. No a tam znovu Boh ho začal povyšovať, proste znovu mu zverili niečo na starosti, to väzenie, pretože videli to pomazanie, to správcovstvo, ktoré mal, ten dar, ktorý mal, a nastala znovu druhá porážka. Pretože namiesto toho, aby bol povyšený a bol vytiahnutý von, keď sa tam zjavili tí dvaja politici, vysoko postavení ľudia, ktorí mali vplyv, ktorí mali moc, ktorí sa mohli prihovoriť u faraóna, tak Jozef urobil, čo mal, slúžil im svojim darom, proste bol verný v tom, čo mu Boh dal, a výsledok bol aký? Tak sa na ňo zabudlo. Presne tak. Nestalo sa nič. Poznáte ten pocit, že už čakáte, že už to príde, už to musí, už proste to nabera grády. A zrazu a nič. A 2 roky nebolo nič. 2 roky je hrozné. A keď už tretíkrát, teda konečne po 2 rokoch si spomenul, neviem, či si chcel zachrániť kožu, alebo čo, ten pohárnik, tak hovorí, teraz si spomínam na svoju vinu, tak vo väzení je jeden, čo vie vykladať sny, tak možno to vie, aký bol jeho motív, či sa chcel len zapáčiť, alebo naozaj uznal svoju vinu, že teda fakt zabudol. Alebo sa na ňo skrátka vykašľal, pretože ho považoval za nič, za otroka. To je jedno. Ale nastal tretíkrát. Nastala tá tretia situácia. Keď ho znovu vytiahli von, znovu ho obliekli, znovu ho umyli, oholili, zahalili ho do plášťa. A viete si predstaviť tú otázku, ktorú sa pýtal, že ako to teda zase dopadne? Zase tak ako predtým. Zase sa vrátim do temnice. Vyslovene je napísané, že ho vytiahli z temnice. Anglické preklady hovoria, že dungeon. To je, ja som raz bola v dungeon a nikdy viac v Anglicku. Kde sa hrôza. To akože boli tam figuríny, ale tak aj to mi stačilo. Roháček hovorí o jame, že ho vytiahli z jamy. Tak verím, že sa pýtal, že kedy konečne je už toto ten moment, kedy sa skončí táto moja studňa, táto moja jama a budem vytiahnutý. A faraón mu teda položil tú otázku, povedal mu, ty vieš vykladať sny, mal som sen, a toto už nebolo len tak o guličkách. Proste faraón, to bol boh tedajšieho sveta. Tam už šlo veľa. Tam sa nepačíš, niečo je zlé, neodpovieš. Čítali sme tie príbehy, že nevedeli vešci vysvetliť, tak už ich jeden panovník chcel vyhubiť všetkých, lebo sa nahneval. Jednoducho, keď má niekto takúto neobmedzenú moc a niečo sa mu znepačí na vás, tak tam už ide o holý život. Tak proste teraz šlo o holý život a čo teraz, vyložím to, nevyložím to, budem vedieť, nebudem, dokáže sa Boh, nedokáže sa Boh. Viete si predstaviť tie otázky? A keď ja mám tie otázky, príde choroba, tak čo? Ak už trikrát bolo zlé, bude aj ďalší. Ale niekde sa niečo s Jozefom stalo. A nie je to tam popísané, ale niečo sa muselo s ním stať. Niečo, nejaký zlom v ňom nastal. Pretože on povedal, že nie ja, ale Boh dá priaznivú odpoveď faraónovi. Boh dá odpoveď. Viete si predstaviť, že sedíte roky vo väzení, modlíte sa, voláte za niečo a roky Boh vám neodpovedá. Sa pýtate a nemáte odpovede, tak prečo a čo a ako a kde a nič. A Boh je ticho. A ide od horšieho ešte k horšiemu. Sklamanie za sklamaním, porážka za porážkou. Ale napriek tomu Jozef proste povedal, Boh ti dá priaznivú odpoveď, Boh ti odpovie. Mňa to úplne fascinuje, ako môže človek v takomto stave povedať, že Boh odpovedá vôbec. Lebo častokrát sme v takých pochybnostiach, že je vôbec Boh, vôbec sa zaujíma o mňa, alebo ako. A tak vieme, aký bol toho koniec a ja verím, že toto je tá dvojnásobná odplata Jozefova, že faraón vyznal nakoniec, že či by sme našli podobného muža, v ktorom je duch Boží. Také svedectvo. Viete si predstaviť, aké svedectvo to bol. Proste to bol pohan, to bol Boh tohto sveta. Viete si predstaviť, že by proste Boží nepriateľ, Satan povedal, tak toto je ľud, v ktorom je Boží duch. Toto je žena, toto je muž, v ktorom je Boží duch. A musel sa skloniť ten faraón. A musel to vyznať. Áno, je v ňom Boží duch. Toto je Božia vec. Toto je Božia práca. Toto je Boží dielo. Tento človek patrí Bohu. A verím tomu, že my musíme niečo prejsť, nejakým zlomom, niečo, čo proste tento človek mal. Takže Jozef a jeho bod zlomu. Tak ja verím, že veľmi jednoducho tento človek si zachoval vieru napriek všetkému. Že v očiach sveta to bol proste lúzer. Hej, keď sa my vieme, aký bol ten koniec, ale oni nevedeli, aký je koniec. Čiže tá nálepka, ktorú by mu dali, tak proste to by bolo niečo, ako že niekto, kto prehráva, niekto, kto už to má zrátané, niekto, kto sa nikdy nedostane z toho väzenia, to odtiaľ sa ľudia nedostávajú po vlastných podvoch živí. Takže rôzne nálepky mohol mať a asi aj mal. Aj my máme rôzne nálepky a právom, pretože keď sa pozrieme niekedy na svoj život, tak ja niekedy sa tiež pozriem na svoj život a pýtam sa, tak čo ja mojim neveriacim rodičom, to čo im ja takto ako predložím? Samozrejme by som mohla, ale neveriaci ľudia sú často veľmi kritickí a také, že modlil som sa, bolela ma hlava, už ma nebolí, tak tak ťa to prešlo. A majú svoje argumenty. Ale zjavný zásah Boží, ktorý proste nemôžu argumentovať, oni veľmi dobre vedia, na akú vec majú ukázať vo vašom živote. Tak sa pozri na toto a pozri sa na toto. A čím bližšie sú tí ľudia k vám, tým viacej o vás vedia a tým viacej vedia na váš život ukázať. Že aha, a dať tú nálepku. Ale proste Jozef sa nezaujímalo tú nálepku. Čo si o ňom myslia ostatní, ako ho ostatní vidia. A oni ho akože dobre videli. Nebolo, že ich klamal zrak, však to bola realita. Ale on proste toto odmietol. On niekde prežil ten zlom a on veril tomu videniu, ktoré mu Boh dal. Proste si to zachoval, že tak do keľu, tak Boh mi tie sny dal, tak proste Boh je verný. A toto nie je o mne, to je o ňom. A mne veľmi znieje to slovo, že opíš videnie a to zretelne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol, lebo videnie sa splní svojim časom. A keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní, nebude meškať. Toto vyzerá ako, že naozaj proste Boh ti dá videnie, Boh ti niečo dá, ty čakáš a nič, nedieje sa nič. Ale proste Boh znovu povzbudzuje a dúcha tú nádej, ako aj Juka hovorila, že drž nádej, že maj tú nádej, daj si to pred očí, že čakaj na to videnie. Ak sa zdrží, čakaj, nevzdávaj to, nenechaj to tak. ale nárokuj si to, drž si to, podrž si to, lebo určite sa splní a nebude meškať. A ja verím, že tento Jozefov bod zlomu bol, že on sa rozhodol, že toto, ja budem si toto držať. Toto je nie len, že by poznal Abakuka, hej, nebol prorok Abakuk, ale bola to Božia pravda. Bolo to niečo, čo hovorilo o Bohu, že Boh je verný a že Boh môže to videnie splniť, ktoré mal tie sny o tom, že sa mu kláňa mesiac a hviezdy a bratia ako snopy sa mu kláňajú. Tak on si to držal v srdci. Nepustil to a nepovedal, tak už stačilo, už dosť, už dosť bolo mojej krvi, moje zranení, ale už to nechávam tak, už len nejako prežijem. Tak on si to držal. Ja verím, že toto bol ten zlom, ku ktorému sa Boh po tých mnohých porážkach, alebo keď máte aj dve porážky, tak to je veľa, tak sa priznal. A mne znovu, ja to prečítam celé ešte raz, lebo toto je úžasné. Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu. Ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo mi odpovie, teda Hospodin, na moju námietku. Mike hovoril, že Boh hovorí, ten citát z Joba, že Boh hovorí mnohými spôsobmi, jednými druhým, ale si toho nevšímajú. A je čas si všímať, čo Boh hovorí. Je extrémny čas si všímať, čo Boh hovorí. Takže postavím sa na tú stráž. Postavím sa znovu na tú baštu a budem striehnuť, čo mi Boh hovorí. Aby som zbadal, čo mi hovorí a čo mi odpovie na moju námietku. No, tak viete, aká bola námietka? Neviete, Kamil, daj ďalší slajd. Úžasná námietka. To ako keby mňa citovali. Dokedy budem volať o pomoc Hospodine a ty nepočuješ a kričať na teba násilie a nepomáhaš? A prečo mi dovolíš hľadiť na krivdu a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie je predo mnou a vzniká spor, škriepky, hádky postávajú, čo tento zbor zažil za škriepky a hádky. Preto je zákon neúčinný a právo sa nikdy nedostáva na vrch, lebo nešlachetník obklúčuje spravodlivého, preto sa právo kriví. Tak Bože, tak kde je tvoje právo? Tak je to pravda? Není to pravda? Toto je slovo. Prečo mne to príde, že nejak to asi inak chápem? Pozrite na národy a hľadte, úžasnite v údive, lebo za vašich dní vykonám skutok, o ktorom by ste neverili, keby vám o ňom rozprávali. Dokedy budem volať o pomoc Hospodine a ty nepočuješ kričať na teba násilie a nepomáhaš? Takže to bola jeho námietka. Tak myslím si, že mnohí namietame. Dokedy? Môžeš mi to ešte trošku vrátiť dozadu? A tuto je ten princíp, že videnie sa splní svojim časom. Keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní, nebude meškať. Aj hla nadutý nemá v duši pokoj. Ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť. To má úplne... Ani som nevedela, že tu je ten citát. Spravodlivý žiť bude z viery. Myslím, že v Novom zákone sa to spomína, ale nevedela som vôbec, že je to práve na tomto mieste spomenuté. Takže jedna vec ešte v tomto mi tak znie, že sú tisíce Jozefov, sú tisíce kresťanov, ktorí ochoreli, ktorí proste aj zomreli na svoju chorobu, ktorým sa rozpadli rodiny, ktorí stratili deti, ktorým padli biznisy. Proste to nie je nejaké zriedkavé, keď sa obzriete okolo seba, tak to nemôžeme popierať, že sa to nedieje. Takže tých Jozefov, čo boli hodení do jamy, sú tisíce. Ale len o jednom je napísané, že sa z tej jamy dostal. Že proste to nie je automatika, že keď si v jame, tak sa s nej musíš dostať, lebo si kresťan. Lebo s kresťanmi to nemôže ináč skončiť. Pán Ježiš napomínal izraelský ľud, alebo Boží ľud. V Lukášovi 4.27 je to napísané, že mnoho vdov žilo za dní Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi. Ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš. Že ľudí, ktorí trpia, je veľa, ale len jednej, prečo Bože, len prečo len k jednej z nich bol poslaný? Eliáš len a ešte k tomu vdove do Sarepty Sidonskej, žene vdove. A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman sýrsky. A keď sa pozrieme, že prečo im to Pán Ježiš hovoril, za čo ho naštvalo, tak naštvalo ho, v čom bol ten rozdiel, prečo bola tá vdova iná a v čom bol ten Náman sýrsky iný. Pretože áno, prijali toho proroka a uverili tomu, čo im ten prorok hovoril. A Pán Ježiš to povedal tomu Božiemu ľudu, keď im kázal v synagóge a všetci povedali, úžasne hovorí, to je super slovo, wow, tak ma to naplňa, tak ma to pozdvihuje a potom si začali hovoriť, čo toto je, ale keď, ale... A Pán Ježiš veľmi rýchlo im na to odpovedal týmto podobenstvom a mnoho je takých, ale len jeden. Tak si rozmysli, kto chceš byť ty. Si rozmysli. Amen vám hovorím, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej očine. Boh hovorí k nám, ale ten rozdiel je, kto tomu uverí, kto podľa toho ide a kto podľa toho neide, kto si to len vypočuje. A to je strašné. Ja keď som to zistila, tak som si povedala, tak ja toto kázať neviem, či môžem. Toto ani necítim. Ale verím, že Boh do nás niečo ducha, aby sme sa dostali do toho, z toho stavu a neboli proste ako títo ľudia, ktorí skončili tým, že Ježiš ich to tak pobúrilo, že chceli Pána Ježiša kameňovať. Úplne ich zachvátil nejaký iný duch hnevu a ale čo ty nám tu hovoríš? A na to kašlem a ja viem a tak ďalej. Každý má svoje. A ten bod zlomu je, že teda ako sa rozhodnem na toto reagovať, na toto slovo, čo nám Boh hovorí, čo Boh do nás dúcha. Zo svojej viery bude žiť spravodlivý. A v Židoch sa hovorí, že my nie sme neveriaci, aby sme sa uťahovali, ale my sme veriaci, aby sme si zachránili život. Takže hoci nemáme niečo na základe, čoho by sme mohli vyznať to vyznanie, že Boh mi odpovie, alebo Boh odpovie tentokrát. Tak držme to slovo, že my čakáme na to videnie, že Boh je verný. A že je pre nás skrátka ten zlomový okamih. A ja som vyslovene cítila, ako sa ma Boh pýta. Dáš mi ešte raz svoje srdce? Otvoríš sa ešte raz pre novú nádej? Po dvoch porážkach, po všetkom tom, čo bolo, to už človek to už chce len proste. Áno, ja osobne, každý druhý deň, Pane, už nejaké predvytrhnutie a ja by som šla druhý, predpríchod, tomu hovorím. Pane, predpríchod a ja. Hej, tí, ktorí sú mi blízko, tak vedia, ako často to hovorím. Áno. A otvoriť svoje srdce, otvoriť svoju nádej znamená otvoriť sa pre život, otvoriť sa pre počatie nových vecí, pre pôrod. V Žalme 127 sa hovorí, že tým dedičstvom od Hospodina sú synovia plod života. To dedičstvo je ten život, ten plod, čo donosíš do zrelosti, čo porodíš. A po toľkých pádoch, po toľkých zlyhaniach už človek nechce rodiť, nechce proste sa znovu otvoriť. A keď sme sa modlili, tak Martin s Romkom priniesli dve také slova o pôrode, o tom, že aký je čas pôrodu a že sú, čo hovorí Božie slovo. Každý z nich doniesol nejakú inú pasáž z Izajaša o pôrode, ktorá si myslím, že nás veľmi vystihuje. Ako tehotná žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí vo svojich bolestiach. Takí sme boli aj my pred tebou, o Hospodine. Tehotní sme boli, zvíjali sme sa, ako by sme mali porodiť vietor. Boží duch veje, vietor, nejaké hnutie, niečo nové, nejaké viatie. Ale krajine sme spásu nezískali. Ani obyvatelia sveta nepadli na zadok. To si doplnila ja. Tak to sú naozaj úplne výstižné. A Martin priniesol to takéto várovné slovo, alebo to slovo diagnostické, ktoré diagnostikuje nejakú situáciu srdca alebo stav človeka z Izajaša 37, keď Chyzkia, ktorý bol král, toto vyznal o Božom ľude. A ich oblahol nejaký nepriateľský národ, král Sanchérib, a už im naozaj im išlo o život. A mali za sebou proste sériu porážok. Sanchérib proste vyhrával jednu bitku za druhou. Tam sa to píše o tom, že teda nebol porazený. A Chyzkia teda už vedel, že je zle. Vedel, že teda sa blíži nepriateľ a že tak, fúha, my sme v takom stave, že tak toto neviem, ako ideme dať. A poslal odkaz prorokovi Izajašovi. Tento deň je dňom súženia, trestu a opovrhnutia, lebo synovia sa dostali až k rodidlám, ale nie je to síly k pôrodu. Azda tvoj Boh, Hospodin, počuje slova Rabšákove, to bol taký posol, ktorého jeho pán asýrsky král poslal potupiť živého Boha a potrestá ho za slova, ktoré Hospodin tvoj Boh počul. Pomodli sa preto za zvyšok, ktorý sa ešte nájde. A zase je tu ten zvyšok. Zvyšok tu nejaký zostal z posledných síl, kedy už nie je to síly k pôrodu. Samozrejme, niektorí už sú pripravení. O niektorých platí, že porodila skôr, ako pocítila pôrodné bolesti. Aj také je slovo v písme. Takže sú niektorí, ktorí budú určite rodiť bez toho, aby vôbec cítili bolesť. Ale to si prešiel nejakými vecami, tak určite je v stave, že nie je to také ľahké mať znovu silu k pôrodu. A v tom Chyzkiovi tam vyslovene sa im vysmieval, vyslovene ich potupoval nepriateľ. A ja to prečítam, neviem, či to tam mám, ale je to zaujímavé, lebo si myslím, že každý, kto trochu vníma v duchu, čo nepriateľ hovorí, tak nepriateľ, sú ľudia, ktorí to chytajú, ktorí to počujú, ktorých srdce je tým zasiahnuté. Lebo to nie sme len, sme duchovné bytosti, ktoré vnímajú, čo duchovný svet hovorí. Či si to uvedomujeme, alebo nie. No a vtedy tento posol prišiel a zastrašoval, vysmieval sa Božiemu ľudu. Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal silným hlasom po judsky, pretože sa najprv dohadoval s tým kráľom a ten kráľ akože to nechcel pustiť na verejnosť, čo teda sa tam deje. Ale tento posol si povedal, tak, ja mu to nandám a ja to poviem všetkým, keď ty to chceš, aby sa to bolo len medzi nami, tak ja to poviem každému. A tak začal vykrikovať na Boží ľud. Čujte slova veľkého kráľa asýrskeho. Tak to povedal král. Nech vás Chyzkia nepodvedie, veď vás nevládze vytrhnúť. Nech vás Chyzkia neutešuje nádejou Hospodina, hovoriac, Hospodin vás istotne vytrhne. Toto mesto nebude vydané asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte na Chyzkiu, lebo takto vraví asýrsky král. Uzavrite mier so mnou, vyjdite ku mne a budete jesť každý zo svojho viniča a každý zo svojho figovníka a piť zo svojej studne. Tak, ako by inými slovami povedal, vieš čo, vykašli sa na to, dám ti pokoj, aspoň prežiješ, nesnaž sa. Tak ja verím, že mnohí vedia, o čom hovorím. Tak ja verím, že je čas, aby sme volali, tak ako volal ten muž, ktorý mal toho syna posadnutého a nevedeli z neho vyhnať toho démona. A ten syn volal, že už všetko bolo, okolnosti boli. Ježiš bol na mieste, apoštolovia tam boli, svedectvá boli, už proste všetko bolo, ale proste to nešlo. A Ježiš proste ako keby niekde stál vedľa a povedal, tak vy ho vyžente a nejde. A potom proste keď sa pýtala, prečo to nejde, prečo nám to nejde, tak Ježiš im hovoril, no pre vašu nevieru, malú vieru. A ten muž kričal, že verím, pomôž moje nevere. A verím, že potrebujeme kričať tento čas, že Bože, áno, no chceme, veríme, pomôž našej nevere. Pretože chceme rodiť, chceme, nemáme silu, nemáme tú vieru koľkokrát uchopiť to slovo, že naozaj videnie sa splní svojim časom, čakaj naň. A naozaj boli mnohokrát aj v Jozefovom živote tie situácie, kedy ako keby to vyzeralo, že Boh už to proste pripravil. Hej, že to, že sa dostal do toho Putifárovho domu, že sa nedostal k hociakému bezvýznamnému človeku, ale k tomu vysoko postavenému, tak už vidíš tie nitky, už proste vidíš, ako Boh proste to urobí, už to, sa to pripravuje, už vidíš, ako sa to ide diať a zrazu proste nejaký človek, niečo sa stane a nič. A druhá situácia, už sú tam tí dvaja, pohárnik a pekárnik a to je moja šanca, ide mi vyložiť sny, fau, Bože, ako si to dobre urobil, proste ďakujem ti, že si mi poslal týchto ľudí do života a už máš tu nádej, že už to príde a nič. A potom už zrazu ďalšia situácia a nič. Bude zase nič, alebo bude niečo. A ja si verím, že v tomto musíme my prejsť do toho zlomu. Že ja verím, pomôž mojej nevere. Že potrebujeme sa k tomu pôrodu dostať. Každý z nás, či vieme, alebo nevieme. A ja som si ešte pripravila taký manuál pôrodu, ale myslím, že už do toho nepôjdem. Také praktické kroky. Ako čo by sme mali robiť v tom procese. Mám to dať? Mám to povedať? Tak, dobre. No. Čo vidím, že je dôležité, je, že sústreť sa na to, čo je podstatné. Nie na to, čo hovoria ľudia, čo sa deje okolo, ale na to, čo je podstatné, čo ty ideš teraz robiť, čo je tvoj cieľ, čo je tvoj zámer. Ja keď som rodila, to bolo strašné. Chodili ľudia, otvárali dvere, muži, ženy, personál. Viete, aké sú naše nemocnice, že žiadne súkromie, žiadna intimita pomaly. No to bolo hrozné, dovtedy som nič také hrozné nezažila. A musíte sa sústrediť skrátka nie na to, čo sa deje okolo, to sa nedá. Musíte sa sústrediť na to, čo teraz sa s vami deje a čo vy máte urobiť so sebou. Druhý krok, počúvaj toho pôrodníka alebo sprievodcu alebo niekto. Ja verím, že Boží duch je náš sprievodca, náš pôrodník. A keď už niekto rodí viackrát, tak už vie, čo sa deje, už chápe ten proces. Ja som absolútne nechápala, ja som bola v totálnej panike. A ja som mala od začiatku, keď začal pôrod, pocit, že ja už musím tlačiť. Ale to je chyba. Tlačiť musíte, až keď sa otvoria pôrodné cesty. Aj muži, ženy, ktorí rodili, vedia, že netlačte, tam kričali na mňa. Nemôžem, musím. Čiže počúvajte, čo ten doktor hovorí, lebo nie v takej situácii zmetku a chaosu nevždy prirodzene viete a všetky tie príručky, inštrukcie, to v momente zabudnete, čo máte robiť. Takže potrebujete, aby vám niekto s triezvou myslou rozprával, že čo máš robiť teraz. Tlač, keď je čas tlačiť a inak oddychuj. Že je veľmi dôležité rozpoznať ten čas, kedy je čas zatlačiť a kedy je čas si vydýchnuť a teraz Bože, som len s tebou. A teraz nejdem bojovať a teraz proste si to len idem užiť. A niekedy je čas, teraz idem zabojovať. A keď tlačíš, tlač celou silou. A verím, že ako keď máme tlačiť, tak musíme tlačiť celou silou, celým srdcom, celou bytosťou. Musíme zatlačiť ako jedno telo. Nestačí, že tlačí tuto jeden sval. Kto rodil, vie, že sa tlačí celým telom, aj na tvári sa tlačí. Musíte zavrieť oči, aby ste si oči nevytlačili, lebo to smejete, ale ja som bola tuto celé, vyzerala som teda nie dobre. Čiže tlačí celé telo. Aj tí, čo si myslia, že netlačia, že sú od toho ďaleko, tak tlačia. Hej, tak pozor. Postupuj krok za krokom. to jedine, na čo dokážete mysleť, je sústrediť sa len teraz na túto kontrakciu a na to, že teda príde ďalšia a že jednoducho je to nejaký proces a idem prežiť len tento krok. Teraz sa sústredím len na toto, na túto kontrakciu, na toto, čo sa deje. Nebudem mysleť na to, že ešte koľko. Bože, ešte koľko. Ja som stále kričala, bo ešte koľko to bude trvať. Oni, vydržte, vydržte, nie ste otvorená. To hrozné. No. Čiže ďalší bod, dýchaj. Správne dýchanie je kľúčové a každú bolesť predýchaj. A dýchanie hovorí o tom, že musíš nadýchnuť Božieho ducha. Nadýchni sa. Hlboko sa nadýchni a to je absolútne, to je to najdôležitejšie, kto rodil vám povie, že keď nedýchate správne, tak celé zle. Celé zle sa to deje s vami, s dieťaťom. Ja som nevedela dýchať, som v tej panike. Keď cítite bolesť, tak inštinktívne zadržiavate sa, zatuhnete. Áno. Áno, áno, keď niečo držíte, keď vám proste injekciu pichajú, tak zatnete. Ale proste nie, celé zlé, nesmieš zatnúť, ty musíš dýchať. Čiže keď je zlé, keď sa niečo deje proste okolo mňa, mám nejakú bolesť, tak zatnem sa, Bože, teraz nie, nebudem sa modliť, ani no, idem si pozrieť film, a uvoľním sa, a nájdem si inú vec, ktorú, ale proste, ak len na chvíľu, nadýchnime sa, nadýchni. Ja som koľkokrát mala takú skúsenosť, že nechce sa mi, ale dobre Bože, 5 minút. No a Boh sa úžasne ukázal, proste úžasne som sa, vyslovene som sa nadýchla. A už potom som išla viac ako 5 minút, ale koľkokrát to bolo len tých 5 minút, ale viem, že som sa nadýchla. A to je dôležité. Koľkokrát ráno stanem, Bože, pomoc, pomoc, mám 3 sekundy, letím do práce, ale proste niekedy som sa len tak zastavila na 5 minút a pripomenula sa, som si niečo a úplne som cítila, že to bolo iné. To nadýchnutie, hoci krátke, je dôležité. Drž si nádej a vieru, že to prežiješ. Ja som začala rodiť asi o 10:00. O 1:00 som bola presvedčená, že umriem, že toto neprežijem. Prežila som ešte 4 hodiny, lebo Sárka sa narodila o 5:00 ráno. To si pamätám. Som stále pozerala na tie hodiny. To už kedy, kto to prestane. Čiže držme vieru a nádej, že to prežijeme. Nech sa deje čokoľvek. Proste Boh je s nami. Aj keby čokoľvek sa dialo, tak keby sme aj umreli, tak čo? Idem k Pánovi, nie? Bod 8. Ovládni svoje emócie. Proste v pôrode to začneš mať také emócie, o ktorých ste netušili, že ich máte. A ste schopní s tými emóciami urobiť to, čo ste netušili, že ste schopní. Nadávať ľuďom okolo a tak ďalej. Tak... Proste bolesť z vás vyplavuje všetko. A kývu s vami tie emócie a tie emócie je podstatné udržať. Udržať si ten fokus a nie sa zamerať na tie emócie. Lebo to je všetko. To je strach, to je zmetok, to je hnev, to je zlosť. Čo sa toto bude diať, ako ešte toto ja idem ustať a čo potom, keď sa to narodí. A bol toto celé dobrý nápad? Čiže... Bod číslo 9. Je dobré mať niekoho so sebou, s kým sa o tieto chvíle podelíš. Keď nemôže byť manžel, ja som počula koľkokrát, že bola žena rodiť s kamarátkou, alebo s mamou, alebo s niekým. Veľmi mi zarezonovalo to, čo Ruth hovoril, alebo Mike, že teraz je čas, ona to hovoril pre manželov, aby si boli blízko, aby sa zdieľali. Ale ja verím, že to nie platí len pre manželov, ale že aj pre nás, že potrebujeme mať človeka, ktorý je pri nás blízko. Lebo v takýchto chvíľach proste potrebuješ niekoho, kto ti povie do života. Či sa mi to páči, alebo nie, nemôžeš byť sám v tejto situácii. Čiže, a možno by bolo aj ďalších bodov, ale už bolo včera neskoro, takže verím, že mali by sme na toto myslieť, keď príde naozaj ten čas, Ja verím, že mnohí už tak tehotnejú, že už by chceli tlačiť, že už proste už to tak nemôžu udržať sebe, už toľko slova Božieho majú sebe, už musia kázať. Alebo proste už chcú výjsť do tých ulic, evangelizovať a stále nie nikoho, kto by sa pridal. Čiže niekedy naozaj je podstatné, Božie slovo hovorí, že nevychádzajte v unáhlení s úprkom. Že je veľmi dôležité mať tú trpezlivosť a toto časovanie ísť tou kontrakciou, kedy Boh ti dá tú inštrukciu, že naozaj a potvrdí. Lebo mnohokrát my nerozoznávame, že teraz je tá kontrakcia, keď ste v takej bolesti 5 hodín, tak už ani neviete, či je kontrakcia, alebo není kontrakcia, alebo už je kontrakcia furt, tak potrebujete, aby niekto povedal, že áno, teraz. A teraz nie. Teraz nie je ten čas. A aby sme tomu človeku dôverovali. Tak je toho veľa, čo by sme o tomto mohli rozprávať, o týchto princípoch, o tomto všetkom, ale myslím, že poďme sa modliť.